SBS Radio.
Hinamon ng koalisyon ng polls nang ito ay mahalal sa pangatlong termino at ang resulta ng eleksyon noong Sabado ay naramdaman sa buong bansa. Sa napakalaking talo ng Labor sa silangan patungo sa kanluran, naging malinaw na nanatili ang kapangyarihan sa koalisyon. Narito ang detalye sa ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula ang araw na positibo kahit na ang mga tumatayang ahensya ay sinusuportahan ng Labor na mananalo. Ngunit habang papalapit ang gabi, mas nagiging malinaw na mali ang mga polls. Sa pagsasalita sa Channel 9, sinabi ng dating Foreign Minister na si Julie Bishop na ang pagiging tumpak ng polls ay lumalabos sa mga nakaraang taon.
Across the world, opinion polls have been consistently wrong.
Yeah.
Perhaps I could say consistently supporting the left agenda, in the case of Donald Trump most certainly. But perhaps people aren't saying to pollsters how they're actually going to vote.
Sa Queensland, nagkaroon ng problema ang Labor. Sinabi ni Tanya Plibersek dahil ito sa mga maliit at independenteng partido tulad ng One Nation.
Well, I think we can say that we didn't do as well as we had hoped, particularly in places like Queensland. You've got to say that the strong One Nation and Palmer Party preference flows to the LNP in Queensland have certainly helped them there. So, I can imagine the kind of chaotic collection on that debt that'll happen in the future.
Hindi naging makinis ang takbo ng eleksyon para sa ilang Liberal MPs, tulad ng dating leader na si Tony Abbott na nabigo na panatilihin ang pwesto laban sa independenteng kandidato na si Zalas Tegel. Ang isang Liberal MP na napanatili ang trabaho pagkatapos ng isang mahirap na laban ay ang pwesto ni Peter Dutton sa pwesto ng Dixon sa Queensland. Ang mga papel ni Dutton bilang ministro ng Immigration at Home Affairs ay naging dahilan upang maging target siya ng mga grupong oposisyon. Sa huli, nanatili siya laban sa kandidato ng Labor na si Ali France.
I want to quote a former Prime Minister. His name was Paul Keating and the quote was, "This is the sweetest victory of all."
Pinuri naman ni Dutton ang punong ministro na si Scott Morrison.
There is an amazing mood across Queensland and across the country in support of the Prime Minister. And I want to pay tribute to Scott Morrison tonight for his leadership. I think he's provided amazing leadership. He's distilled our message down to one which the Australian people understand. He's been able to campaign in marginal seats. He's been able to put pressure on Bill Shorten, which is what Bill Shorten deserved.
At para naman kay Shorten, tinanggap niya ang pagkatalo ng banda alas 11:30 sa gabi ng eleksyon at inanunsyo na bababa sa puesto bilang leader ng Labor. Dagdag ni Shorten na nasasaktan pa ang kanyang partido, ngunit ang pagkatalo ay magdadala sa kanila ng mga aral.
Today is a hard day for tens of thousands of Labor supporters, members, rank and file, for millions of Australians who were hoping for a Labor government. There's lots of lessons for Labor to learn from yesterday's result, and I know that my party will.
Inanunsyo naman sa publiko ng frontbencher ng Labor na si Anthony Albanese na siya ay tatakbo para sa pagkaliderato ng Partido Labor. Sinabi ni Ginong Albanese, ang pagiging isang leader ng partido ay hindi isang papel na natural sa kanya. Ngunit, pakiramdam niya, may responsibilidad siyang tumakbo para sa higit na kabutihan.
I believe I have a responsibility to put myself forward because I believe I'm the best person to lead Labor back into government. We've lost 3 elections in a row. That has an impact on those Australians who rely upon us. And I believe, therefore, that I've got a responsibility to put myself forward.
Isa pa sa mga frontrunner para sa liderato ay ang kasalukuyang deputy leader na si Tanya Plibersek. Sa ilalim ng mga patakaran ng Partido Labor, mapipili ang leader sa pamamagitan ng isang boto sa parehong mga parliamentarian at mga miyembro ng partido, kung saan ang bawat boto ng grupo ay may halaga ng 50% ng pinal na resulta. at para naman sa punong ministro na si Scott Morrison. Pinasalamatan niya ang kaniyang sariling electorate pagkatapos mapanalunan ng isa sa di inaasahang pagkapanalo sa kasaysayan ng federal na eleksyon sa Australia.
You don't get to be a prime minister and serve in that capacity unless you're first a member for your local electorate. And I want to thank everybody here in my local electorate, my local team, and everyone who's done such a fantastic job.
Ngayon ay pipili si Morrison ng kanyang bagong gabinete, kung saan kasali si Treasurer Josh Frydenberg, Ministro ng Finance na si Matthias Cormann, at Ministro ng Home Affairs na si Peter Dutton. Ngunit kailangan pang maghanap ni Morrison ng bagong ministro para sa kababaihan, ministro sa industrial relations, bagong ministro para sa indigenous affairs, at bagong ministro para sa human services. Magkakaroon ng koalisyon ng pitong bagong babaeng MP sa mga ranggo nito. Si Morrison ngayon ay nasa posisyon ng pagiging isang leader ng isang partido na may sariling mandato. Sa paparating na linggo ay ilalabas din ang ilan pang mga plano.
sbs.com.au